Kultakuumeessa puhutaan tänään kaupunkikulttuurista. Minkälaista asukkaista lähtevää toimintaa Suomesta löytyy ja minkälainen elävä kaupunkikulttuuri on hyväksyttävää? Lisäksi käymme katsastamassa, kuinka Urho Kekkosen museon remontti etenee. Muistelemme myös kirjailijana, poliitikkona ja lehtimiehenä tunnetuksi tullutta Arvo Saloa. Kaupungissa eläminen muiden ihmisten kanssa voi olla toisinaan haastavaa. Mielipiteitä oman kaupungin osan kehittämisestä löytyy laidasta laitaan. Leipäjono oman ikkunan alla kuuluu toisten mielestä suomalaiseen katukuvaan, toisten mielestä taas ei. Toiset haluavat elävöittää kaupunkikuvaa kirpputoreilla ja musiikkitapahtumilla, toiset kokevat tapahtumista lähtevän mölyn sietämättömäksi. Suomalaisissa kaupungeissa järjestetään kuitenkin aiempaa enemmän toimintaa kaupungin osissa. Pienimuotoisia tapahtumia, joita paikalliset asukkaat omasta aktiivisuudestaan ja halustaan järjestävät. Kaupungin osissa on oltu toki aktiivisia jo pitkään, vuosikymmeniä. Pitkät perinteet ovat esimerkiksi Tampereen Pispalassa, jossa kotiseutuyhdistys Pispalan Moreeni on toiminut jo vuodesta 1969 lähtien. Näin yhdistyksen toiminnasta kertoo puheenjohtaja Jukka Sireen.
Pispalan Moreenin perustettiin sen takia, kun haluttiin saada Pispalan asukkaat yhteen. Tavallaan oikeastaan lähtösyynä oli se, kun Pispalaan haviteltiin uutta asemakaavaa ja pispalaiset eivät oikeastaan tykänneet siitä ja tämän vastustuksen turvin sitten se saatiin hylättyä ja tällä tavalla pispalalaisista tuli aika yhteneväinen porukka, joskin siellä oli vuosien mittaan ollut kädenvääntöä myös tavallaan siis vasemmiston ja oikeiston kesken. Mutta Pispalan modernilaiset kyllä aika hyvin noin puoluekantaan katsomatta hyöksyivät yhteiset suunnitelmat ja tällä tavalla tämä sitten lähti kehittymään. Ja suuri onni oli, kun me saimme sitten aikanaan tuon haulitehtaan Pispalan Moreenille tällaiseksi, voi sanoa, että tämmöinen pesäpaikka, jota sitten kunnostettiin vuosien mittaan. Ja sitten vielä toinen, kun me saimme Lauri Viitan museon, eli Lauri Viidan lapsuuden kodin, jota sitten Moreeni yhdessä kunnosti, modernilaiset yhdessä kunnosti vuosien mittaan. Nyt siitä on tullut vallan hieno museo siihen Pispalan Etelä-Harjulla.
Niin kuinka sitten toiminta on kehittynyt noista ajoista?
No meillä on suurin piirtein, voi sanoa, että tällä hetkellä on semmoinen reilu 600 henkilöä aktiivista jäsentä. Vuosijuhlia pidetään muutaman kerran vuodessa. Meillä on joulujuhlat, sitten on kevätjuhlat, syyskokous ja sitten yhteisiä matkoja ollaan tehty. Ympäri Suomea viimeksi kävimme Jyväskylässä tässä alkukesästä ja myöskin ulkomaanmatkoja on tehty ihan Pariisia myöten ja osanotto on ollut hyvin aktiivista.
Minkälaista porukkaa on mukana Pispalan Moreenissa?
No Pispalan Moreenissa voi sanoa, että siinä on ihan laidasta laitaan, että siellä on, voi sanoa, että vanhoja pispalalaisia. Kyllä tietenkin näitä uudempiakin on tullut mukaan, mutta periaatteessa on kyllä niin kuin vanhempaa polvea. Ja aika vaikea on saada nuoria liittymään tämmöiseen kotiseutuyhdistykseen. En tiedä sitten, mikä on syynä, mutta nuorilla on vähän erilaiset riennot. Politiikkaan emme ole millään tavalla puuttuneet, mutta hyvin aktiivisesti olemme nyt viime aikoina puuttuneet Pispalan tähän uuteen asemakaavaan.
Onko siellä minkälaisia suunnitelmia sitten tulossa?
No siellä on suunnitelmia. Suuri muutos tulisi tapahtumaan täällä Läsijärven puolella, eli Santalahdessa. Siinä pitäisi nousta jopa varsin korkeita rakennuksia, jotka eivät ainakaan Pispalan modernilaisten mielestä eivät sovi Pispalan tyyliin.
Mitenkäs muuten Tampereella, onko siellä muissa kaupungin osissa sitten vastaavanlaista aktiivista asukasyhdistystoimintaa?
Kyllä minun mielestäni sitä on ihan muuallakin päin Tamperetta. Yleensä nämä asemakaava-asiat ovat ne kaikkein vaikeimmat, mistä kättä väännetään.
Onko siellä sitten muunlaista aktiviteettia ollut huomattavissa, että ihmiset haluaisivat järjestää erilaisia tapahtumia omissa kaupungin osissaan?
Kyllä. Kaikilla kaupungin osilla on omia tapahtumia, mutta voisin sanoa, että tämä Piispala on kyllä ollut hyvin aktiivinen ja meillä on nyt tulossa muun muassa, olemme Piispala Moreenian uudistanut niin sanotut Harjun markkinat, jotka nyt pidetään sitten toista kertaa. Viime vuonna ne onnistuivat erittäin hyvin ja toivotaan, että tänä vuonna saadaan vähintään sama porukka sinne tulemaan. Nämä Harjun markkinathan ovat semmoiset ikivanhat, niitä pidettiin aikoinaan siellä Epilän suunnassa, sitten ne siirrettiin Piispalaan ja ovat olleet varmaan 70 vuotta ja tuossa niin kuin unohdusten kirjoissa, mutta nyt ne tosiaan ollaan elvytetty ja uskoisin, että tälläkin vuonna osanotto tulee olemaan hyvin aktiivista siellä.
Vaikuttaisiko tämä siltä, että ihmisillä olisi jälleen kiinnostusta tämmöisiin tapahtumiin, joita omissa kaupungin osissa järjestetään?
Uskoisin kyllä. Olen myöskin Hämeen Heimoliiton hallituksen jäsen ihan sen kautta olen myöskin havainnut vastaavanlaista toimintaa, että ympäri Hämettä ollaan pikkuhiljaa heräämässä.
Näin kertoi Tampereella toimivan Piispalan Moreenin toiminnasta yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Sireen. Mutta sitten siirrymmekin Helsinkiin ja Kallion kaupungin osaan. Vieraana täällä studiossa on tuoreen Kallioliikkeen perustaja ja puuhamies Erkki Perälä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuinka pitkään sinä olet asunut Kalliossa?
No itse mä en ole asunut Kalliossa varsinaisesti. Mä oon asunut 13 vuotta tuossa Alppilassa, joka on siinä Kallion kupeessa. Mutta että mä en ehkä nyt niin ole tarkkana näistä kaupunginosarajoista, niin kuin jotkut muut saattaa olla.
Mutta miten tämä Kallioliike sitten sai alkunsa?
No oikeastaan tämä on jotenkin ollut tämmöisen pidemmän prosessin tulos, että tämä oli tämmöinen asia, mistä me ollaan keskusteltu muun muassa kavereiden kanssa, tai oltiin keskusteltu jo vähän pidemmän aikaa, että tuntui siltä, että Kalliossa muun muassa tämmöinen Kallioseura, ja ikään kuin se ja nämä muut kaupunginosa yhdistykset usein tuntui vähän sellaisilta, että ne ei välttämättä sitten edusta ainakaan sitä Kallion seudun asukkaita, jota me itse niin kuin ikään kuin olemme. Ja tämä niin kuin lähti sitten jotenkin varsinaisesti liikkeelle sitten lopulta siitä, kun tuli tämä Veikko Hursti piti tällaista leipäjonoa tuossa Hesarilla Helsingin kadulla. Ja siitä sitten tuli valituksia, tai oli tullut jo pidemmän aikaa, mutta sitten tämä kulminoitu tähän, että tämä isännöitsijä antoi heille valituksen tästä leipäjonosta sen takia, että se katsottiin häiritsevän tätä aluetta, ja lisäksi naapurit oli sitten, ainakin oliko nyt Hesarissa, oli sitten tämmöinen maininta, että joku naapuri oli närkästynyt siitä, että tämä leipäjono alensi hänen asuntonsa hintaa, ja tämä herätti sitten aika paljon närää ainakin omastuttava piirissäni, ja sitten jotenkin tämän ehkä tässä, niin kuin sitten, tässä yhteydessä mä sitten pistin pystyyn Facebookiin tämmöisen Kallioliike-nimisen sivun, ja se sitten yhtäkkiä vähän räjähti käsiin, että siinä tulikin sitten yhtäkkiä aika paljon ihmisiä, ja se alkoi kiinnostaa, ja tällä tavalla tämä ikään kuin sai sitten syntynsä.
Niin siellä Facebookissa lukee näin, että tämä Kallioliike on Kallion liepeillä asuvien, työskentelevien ja oleilevien puoluepoliittisesti sitoutumaton yhteisö, joka pyrkii vaikuttamaan kaupungin päätöksentekoon ja järjestämään korttelibileitä. Onko tämä nyt sitten kiteytetty siinä?
Joo, tämä on varmaan tämmöinen, niin kuin, en tiedä, kiteyttääkö toi hyvin mitään, mutta tämä on tämmöinen yrityskuvauksen sitä, mitä se ainakin voisi olla, tämä liike parhaimmillaan.
Mutta teillä oli sitten kokoontuminen tässä toukokuussa. Minkälaista porukkaa sinne sitten tuli paikalle?
Joo, no sinne tuli, se oli jotenkin vähän yllättävää, että sinne oli odotin ehkä, että sinne tulee ehkä 10 tai 20 ihmistä, jotka olisi niinku kiinnostuneita tekemään jotain. Sinne tulikin sitten paikalla joku, ehkä mun arvion mukaan joku 80 ihmistä. Se yllätti aika paljon, tai en yhtään odottanut, että tänne tulisi näin paljon porukkaa, jotka olisi siis jo aktiivisesti kiinnostuneita osallistumaan. Ja, se oli hyvä ilta, me keskusteltiin sitten siitä oikeastaan aika yleisesti niinku Kalliosta ja sen alueen kehityksestä ja sen kehityksen toivotusta suunnasta. Ja sitten siinä ikään kuin tämmöisen keskustelun kautta päädyttiin sitten tämmöisiin, tai no, siitä tehtiin muistiinpanot ja ne jaettiin sitten tuolla Facebookissa, ja niin se keskustelu edelleen jatkuu. Mutta siitä tuli paikalle semmoista, niin kuin ehkä sanoisin, että ehkä keskimäärin pari kolmekymppistä porukkaa, jotka joko asu Kalliossa tai heillä oli joku erityissuhde Kallioon, ja he olivat kiinnostuneet toimimaan tässä mukana.
Minkälaista kaupungin osakulttuuria sitten juuri Kallioliikkeeseen mukaan tulleet haluavat?
No ehkä se oli jollain tapaa se yhdistävä tekijä oli tämä liitty tähän Hurstijonoon ja tavallaan sen puolustamiseen. Eli ihmisiä, jotka koki, että tämmöinen kaupunkikulttuuri on, tai sen tuleekin olla tällaista niin kuin elävää ja moninaista ja tavallaan niin kuin tarkoituksena olisi se, että Kalliossa muun muassa nyt tässä tapauksessa olisi tilaa kaikille olla ja elää ja asua ja työskennellä. Eli tavallaan pyrittäisiin vähän niin kuin vähentämään sitä sellaista niin kuin vastakkainasettelua eri ihmisryhmien kesken. Toki tässä nyt on sitten ehkä myös tullut sellaista palautetta, että me ollaan itse jotenkin sitten lisätty tällaista vastakkainasettelua tämän, muun muassa tämän Kallioseuran kanssa, mitä mä en sinänsä toivo, koska Kallioseurakin on tehnyt hienoa työtä, muun muassa kunnostanut karhupuistoja ja niin edelleen, mutta ehkä meilläkin sitten on vähän erilaisia näkemyksiä siitä, että mihin tätä kaupunkikulttuuria voisi kehittää.
Niin, minkälaista palautetta te olette saanut sitten?
No pääosin palaute on kyllä ollut tosi positiivista ja ihmiset on vaan halunnut tulla mukaan ja niin kuin ei meillä ollut mitään sellaista ongelmaa, mutta että ehkä tässä on myös ollut myös mulla semmoinen tuntuma, että toimittajat usein haluaa niin kuin rakentaa tällaisia vastakkainasetteluja meidän ja muiden välille, että ehkä meillä nyt on vaan ollut tavoitteena se, että niin kuin myös tämä meidän näkökulma, mikä nyt liittyy tähän Hurstin leipäjonoon ja sen puolustamiseen, tulee niin kuin kuulluksi ja myös otetuksi huomioon päätöksenteossa.
No onko muita eroja sitten, jos verrataan tähän Kallioseuraan, mitä he haluavat sitten kaupunkikulttuurilta ja mitä te haluatte siltä?
No mä luulen, että tässä on ehkä, niin kuin tuossa tuli tuossa äskeisessä tässä Pitspala Moreenissa tai tätä käsitelleessä jutussa esille, niin ehkä, niin kuin, ehkä se on tavallaan se kaupunginosayhdistysten toimintakulttuuri, joka jollain tapaa on ollut aikanaan erittäin niin kuin toimivaa ja dynaamista ja perusteltua. Tavallaan se, että on ollut hienoa, että ihmiset on tullut jollain alueella yhteen ja tavallaan saaneet äänensä kuuluviin, mutta mä luulen, että nykyään erityisesti ehkä nuoremmat ihmiset eivät ole oikein halukkaita menemään sellaiseen toimintaan sitten mukaan, missä istutaan hallituksen kokouksissa ja tehdään yhteisiä lausuntoja jonnekin kaupungin päätöksentekoon, vaan halutaan enemmän suoraa toimintaa ja tekemistä. Ja jotenkin tavallaan sitä kautta sitten ehkä elävöittää sitä omaa kaupungin osaa muun muassa erilaisilla tapahtumilla, jollain kirppiksillä. Ja no, meillä oli tosiaan tämmöiset block party suunnitteilla ja tämän tyyppistä, niin kuin, ehkä vähän erityyppistä tapahtumaa. Mä en tiedä, onko se nyt sitten, niin kuin, ei mun mielestä mitenkään toisiaan sulkevia, että jotkut haluaa pitää huolta lähipuistosta ja sitten me halutaan pitää bileet ja muuta. Et en mä niin kuin, tiedä, onko se nyt välttämättä niin kuin, täysin jotenkin eri maailmasta nämä tapahtumat, mitä me järjestetään.
Voiko tässä olla vaikutusta siltä, että nuoret nykyään matkustelevat sitten enemmän ja ovat nähneet samantyyppistä toimintaa jossain tuolla ulkomailla?
No luulen ihan varmasti, että täällä on ollut tekemistä. Että ehkä niin kuin, Helsinkikin on tavallaan sen verran niin kuin nuori kaupunki, että jotenkin tavallaan tämä meidän kaupunkikulttuuri on syntynyt aika myöhään ja tavallaan tietysti osittain ehkä mä luulen, että meidän ilmastollakin on jotain tekemistä sen kanssa, että me ei voida pitää joka viikonloppu puistokirppiksiä, kun jos ulkona on 30 astetta pakkasta, mutta että niin kuin mä luulen, että just tosiaan, että ihmiset on matkustellut vaikka Berliinissä ja Pariisissa ja Lontoossa ja nähnyt siellä sitten tavallaan minkälaista kaupunkikulttuuria sieltä löytyy, että tämmöiset niin kuin puistokirppistyyliset tai katukirppikset on ihan normaaleja jossain Amsterdamissa vaikka, että se niin kuin, mä luulen, että ihmiset vähän myös kokee, että ehkä Helsingissäkin, ehkä ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaa, että ehkä mä voisin itsekin järjestää sellaisia tapahtumia ja sellaista kulttuuria, mikä niin kuin jotenkin kiinnostaa meitä.
Niin teillä on tarkoitus jotenkin vaikuttaa myös kaupungin päätöksentekoon. Minkälaisilla keinoilla te aiotte sitä sitten tehdä?
No tässä on ehkä se mun mielestä suurin niin kun ero sit näihin perinteisiin kaupunginosayhdistyksiin, jotka perustuu tämmöiseen niin kun, rekisteröityjen yhdistysten ympärillä toimivissa yhteisöissä. Eli meillä ei ole tarkoitus perustaa mitään sellaista, että enemmänkin se meidän niin kun päätöksentekoon vaikuttaminen olisi tällaisia niin kun, ehkä tämän sosiaalisen median kautta ja tavallaan muuten herätetään tällaista mielenkiintoa, että ihmiset voivat itse ottaa yhteyttä esimerkiksi päättäjiin ja virkamiehiin ja niin edelleen. Tästä on hienoja esimerkkejä ollut Helsingissä. Muun muassa oli toi kahvila Tyyni, joka tuossa Töylälahdella sillä oli lupa-asioiden kanssa ongelmia. Ja sitten toinen oli tämä Kamionette-auto, joka päivystää tuolla Lasipalatsin kupeessa tällä hetkellä. Eli heillä oli molemmilla ongelmia muun muassa lupa-asioiden kanssa. Ja sitten tästä tuli sosiaalisessa mediassa aika paljon hälyä ja sitten ihmiset otti yhteyttä päätöksentekijöihin ja aika nopeasti nämä ongelmat selvisi. Eli mä luulen, että tämmöinen tapa vaikuttaa asioihin on jotenkin nykyään ehkä jopa tehokkaampaa kuin se, että tehdään kaupunginosayhdistyksen nimissä virallinen kannanotto ja lähetetään se kaupungin valmisteleville virkamiehille, joka sitten otetaan ikään kuin huomioon päätöksenteossa. Mä luulen, että nykyään ihmiset myös sit tätä kautta voi haluta itse niin kuin päättää, miten he ottaa sitten yhteyttä, mutta se on ollut aika tehokas tapa.
Hmm. Niin teillä tuossa kokoontumisessa on tänne kirjattu tosiaan näitä, millä tavalla te voisitte sitten vaikuttaa, niin täällä on myös tämmöinen osallistuva budjetointi. Miten tämmöinen voisi toimia?
Joo, tällaista itse asiassa on kokeiltu eri puolilla, muun muassa San Franciscossa ja sitten ainakin olisiko ollut Porto Alegressä. Se tavallaan perustuu siihen, että tehdään tämmöinen niin kuin, että tavallaan tämmöisen normaalin budjettiprosessin sijaan, mikä perustuu tällaiselle edustukselliselle demokratialle, eli tavallaan siellä, missä niin kuin valitut edustajat sitten päättävät budjettista, niin tavallaan otetaankin kansalaiset tai jonkun alueen asukkaat mukaan suunnittelemaan budjettia ja jotenkin annetaan heille päätäntävaltaa ikään kuin siinä, että no mihin asioihin sitten näitä rahaa käytetään. Ja tavallaan sitä niin kuin voisi ajatella äkkiseltään, että no silloinhan ihmiset vaan niin kuin haluaa laskea veroja ja lisätä palveluita tai mitä ikinä, mutta se ei meekään niin. Itse ihmiset kokee siinä vaiheessa, kun heidät osallistetaan johonkin, niin he kokevat siitä vastuuta. Ja usein nämä tulokset on ollut ihan rohkaisevia. Mä en tiedä tavallaan, onko sitä kokeiltu millään ihan niin kuin kaupungin tasolla missään, mutta että just kaupungin osatasolla ainakin on kuullut tällaisia kokeiluja järjestettävä. Ja tämä voisi olla yksi mielenkiintoinen kokeilu myös miksei Kalliossa. Eli että annettaisiin ihmisille jokin osuus budjettista päätettävästi, mihin nämä rahat käytetään ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Hmm. Niin Helsingin Kalliohan tunnetaan hieman ristiriitaisena alueena. Nykyisinhän siellä asuntojen hinnatkin ovat kohonneet huomattavasti ja siellä lapsiperheet muuttaa sinne, mutta se tunnetaan myös hyvin boheemista elämästä. Siellä on kaljakuppiloita ja huumeiden käyttäjiäkin näkyy. Teillä on puhuttu myös sosiaalisesta vastuusta. Millä tavalla?
No ehkä jollain tavalla se varmaan on ollut koko ajan tässä mukana. Osittain varmaan sen takia, että tämä Hursti on esimerkiksi ollut tässä tämmöinen, niin kuin, tai tämä Hurstin leipäjonoa käsittelevä päätöksenteko on jollain tapaa ollut tässä niin kuin se lähtölaukaus. Mä luulen, että ihmisillä on jotenkin halu ehkä myös niin kuin tunnustaa se, että Kallio muun muassa on tämmöinen moninainen kaupungin, jossa siellä on erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, ja mä luulen, että ihmiset, jotka muuttaa Kallioon, niin jotenkin tiedostaa sen jo siinä vaiheessa, ja mä luulen, että siellä aika monet, varsinkin nuorista ihmisistä, kokee, että tämmöiset eri kaupunkikulttuuriin kuuluvat asiat ei ole niin häiritseviä. Ja me tavallaan meillä on nyt ollut itse yhteyksiä jo muun muassa Diakonissalaitokselta ollaan oltu yhteydessä, ja eri kaupungin virastoihin, missä tavallaan olisi ajatus, että me voitaisiin järjestää esimerkiksi vaikka työpajoja siitä, että miten tämmöisiä sosiaalisia ongelmia voi puuttua. Tuntuu siltä, että usein ihmisten ainoa tapa puuttua ongelmiin on soittaa poliisille tai kutsua paikalle vartijat. Sen sijaan voitaisiin miettiä, että mitä muita tämmöisiä niin kuin vähän pehmeämpiä lähestymistapoja voisi olla näiden sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen.
Mitenkäs viranomaiset ovat suhtautuneet ylipäätään tämmöiseen uudenlaiseen aktiivisuuteen?
No, mun mielestä aika myönteisesti, toki me nyt kohdellaan samalla tavalla kuin muitakin, jos me halutaan järjestää virallinen tapahtuma, niin siihen pitää hakea ne samat blanketit kuin muutkin joutuu, mutta mun mielestä aika positiivisesti, ja mä oon ehkä havainnut, että nyt viime aikoina myös Helsingissä ja ehkä Suomessa laajemminkin niin kuin viranomaiset ovat jotenkin muuttaneet vähän suhtautumistaan tämmöiseen vapaampaan kansalaistoimintaan, että ei suhtauduta näin epäluuloisesti ihmisiin, jotka haluaa tehdä jotain, vaan päinvastoin haluttaisiin niin kuin luoda sille edellytyksiä. Muun muassa Helsingissä on ollut tämä ravintolapäivä, joka oli mun mielestä aivan erinomainen, tai itse taisi olla koko Suomessa, mutta pääosin tapahtui Helsingissä, missä ihmiset sai perustaa oman ravintolan halutessaan, ja sehän toimii aivan erinomaisesti, ja ei siinä ollut viranomaisilla muuta kuin ne sanoivat, että peskää kätenne, kun tarjoilette ruokaa. Että jotenkin mun mielestä musta oli ihan hieno osoitus siitä, että mä niin kuin uskon, että myös tällä saralla on tapahtunut muutoksia parempaa.
Hmm. Niin Kallioliikekin on tässä saanut alkunsa tuon sosiaalisen median kautta tuolla Facebookissa, ja Erkki Perälä vieraamme on siis sen siellä pistänyt alulle, mutta nythän on puhuttu myös näistä Facebook-tapahtumista, jossa kutsutaan suuri joukko ihmisiä paikalle ja sitten välttämättä kaikki eivät siitäkään ole ihan tyytyväisiä. Totta kai ollaan huolissaan ihmisten turvallisuudesta ja myös sitten yleensä tämmöisten juhlioiden jälkeensä jättämistä roskista. Mitäs mieltä sä olet tämmöisestä, kun ollaan huolissaan, kun itse olet kuitenkin Facebookin kautta vähän samantyyppistä aktiviteettia pistänyt käyntiin?
Joo, mä itse seurannut tätä ihan mielenkiinnolla. Tästä on ollut nyt laajemminkin tai kun Euroopan tasolla puhetta muun muassa näissä saksalaisista kotibileistä, mihin on tullut yhtäkkiä monta tuhatta ihmistä paikalle. No mun mielestä tämä on tavallaan niin kuin ihan sinänsä luonnollista seurausta siitä, että tiedonvälitys on muuttunut. Että tavallaan ei ole enää semmoisia keskitettyjä tiedotusvälineitä, joiden kautta, tai on nekin olemassa, mutta on myös, muuta, eli sosiaalinen media, missä ihmiset voi tiedottaa aika laajalti niin kuin nollaresurssein, eli ei tarvitse laittaa penniin hyrrää ja sä voit saada jonkin paikalle 5000 ihmistä halutessasi, jos sun idea on tarpeeksi hyvä. Mä luulen, että tämä on semmoinen asia, mitä on aika vaikea millään kontrollikeinoilla ratkaista. Eli mä luulen, että tässä nimenomaan nyt on aika viranomaisten aika olla hereillä ja niin kuin tavallaan lähteä pohtimaan sitten sitä, että miten tämmöisissä tilanteissa voidaan taata kaikkien ihmisten turvallisuus ja niin edelleen. Ja miettiä just, että mitkä ne on sitten ne keinot, miten siihen vaikutetaan. Mä en usko, että ainakaan se, että jotenkin niin kuin yritetään sitä minnään voimakeinoin tukahduttaa, on toimiva ratkaisu. Eikä mun mielestä tämmöistä nyt ole Suomessa näkynytkään. Että viranomaisten välillä onhan tässä ollut tämä Keravan kaljakellunta, muun muassa siitä on tullut vähän poliisin kanssa kai ongelmia, mutta että just pitäisi mun mielestä sitten myös ihmisten, jotka järjestää näitä, niin vois jo ennakoivasti vähän miettiä, että miten, jos tämmöisen järjestää, niin miten tavallaan sitten itse niin kuin voi varautua myös järjestävänä tahona tällaisiin johonkin ongelmiin, mitä siinä saattaa seurata. Ja siinä varmaan on ihan järkevää olla yhteydessä myös viranomaisiin etukäteen. Mutta sitten tavallaan myös on tunnustettava se, että myös ihmiset eivät tätä ole. Että ihmiset vaan laittaa pystyä, että no mennään tuonne puistoon sinä ja sinä kellon aikana, sinä ja sinä päivänä. Ja siinähän sitten olet, että siihen vaan pitää jollain tavalla sen kanssa pitää pystyä elämään.
Mm. Niin teilläkin oli tässä tämmöinen katukirpputori vastottain, ja sehän vaikutti olevan hyvinkin suosittu.
Joo, mä en valitettavasti itse päässyt sinne paikalle, mutta nämä tyypit, jotka se järjesti, niin raportoivat, että, ja olihan siitä taisi olla lehdessäkin juttu, että siellä oli tosi paljon ihmisiä, ja ihmiset oli todella iloisia, että tämmöinen tapahtuma on järjestetty. Joo, tämmöisiä pystytään tekemään. Tosin siinkin me oltiin kyllä oltu, tai nämä henkilöt, jotka se järjestivät, terveisiä vaan Lauralle ja Henkalle, olivat olleet yhteydessä viranomaisiin etukäteen ja vähän miettineet, miten tämä homma menee. Mutta se meni sitten tähän loistavasti ja tämmöistä tehdään jatkossakin. Mm.
Ja mitä kaikkea teillä on nyt sitten jatkossa toimintaa tulossa?
Seuraava tämmöinen puistokirppis pidetään torstaina 28.7. Ja sitten meillä olisi tarkoitus järjestää nämä korttelibileet, mistä aikaisemmin puhun, tämä Kallio Block Party. Se järjestettäisiin näillä näkymin lauantaina 6.8. Eli jos haluaa näistä lisätietoa, niin tervetuloa vaan Facebookiin katsomaan ja mukaan järjestämään ennen kaikkea.
Aivan. Mutta minä toivotan hyvää kesän jatkoa Kallioon ja muuallekin Suomeen. Kiitoksia haastattelusta Kallioliikkeen perustaja puuhamies Erkki Perälä.
Kiitos.
Presidentti Urho Kekkosen museota remontoidaan parhaillaan asuun, joka sillä oli Urho ja Sylvi Kekkosen aikana. Tamminiemen huvilan ulkoseinät on palautettu alkuperäiseen 1900-luvun asuun, mutta sisätiloissa kelloa käännetään 1970-luvulle. Kun remontti ensi keväänä valmistuu, museota aletaan vuokrata ihmisille, jotka haluavat juhlia vaikkapa syntymäpäiviään Kekkosen hengessä. Silloin joku saattaa päästä jopa saunomaan Tamminiemen lauteille, joilla Kekkonen teki politiikkaa runsaat 30 vuotta sitten.
Työkoneet möyryvät Tamminiemen huvilan pihalla Helsingin Meilahdessa, kun Urho Kekkosen museon pihapiiriä pannaan uuteen uskoon. Uusittu kahvila ja kauppa ja upouusi terassi ottavat vieraita vastaan ensi vuonna, mutta vielä nyt piha on työmiesten valtakuntaa, kun menen tutustumaan Urho Kekkosen museon remonttiin museonhoitaja Aino-Maija Tiensuun ja museoviraston rakennuttaja-insinöörin Ilona Venetpalon kanssa.
Tässä on sisääntulohalli eteinen. Tässä oli viimeiset vuodet Ilja Klasunomin Kekkosen muotokuva, joka nyt palautettiin sitten Paasikiviseuralle, ja siihen tulee ne Saksan hirven sarvet, jotka siinä on alun pitäenkin olleet. Mennään tästä näin. Aikaisemmin ollut henkilökunnan sosiaalitilana, ja nyt tämä avataan yleisölle.
Tämä on ollut sellainen, joka on ollut käytössä silloin, siis keittiönä.
Tämä on ollut Kekkosen keittiönä käytössä, kyllä. Ja täällä on ihan siis... Siinä on alkuperäinen tiskikone, joka vielä itse asiassa toimii loistavasti.
No kaapin ovet kyllä näyttää 70-luvulta.
Joo, ne on 70-luvulta, että ne on nyt sitten konservoitu. Puhdistetaan ja tänne tulee astiat. Meillä on kaikki astiatkin tallella, tänne tulee astiat. Ja tänne tulee ihan siis opastuskierros. Liesi on ollut silloin käytössä sellaiset hallitusastiat. Ja tässä voi hyvin sitten kuvitella, että täällä henkilökunta on istunut, että siinä on sisäkkö ollut siinä pöydän päässä ja hovimestari ja sitten keittiöapulais.
Sisätiloista halutaan mahdollisimman tarkalleen sellaiset kuin ne olivat Kekkosen aikana aina alkuperäistä maalia myöten. Insinööri Ilona Venetpalolle se on erityisen kiinnostava haaste.
Täällä on tämä 70-luvun lateksimaali, joka me nyt konservoidaan. Pääasiallisesti kiinnitetään injektoimalla tuonne maalausalusta ja pyritään säilyttämään tämä tilan henki.
Tämä lateksistakin on tullut tämmöinen historiallisesti merkittävä asia.
Kyllä se alkaa olla nyt, varsinkin tässä kohteessa.
Täällä sitä tosiaan samalla sen käyttäytymistä tutkitaan, että on semmoinen projekti. Että nyt, ja se on aika hienosta, kun tuonne ylös saatu kiinni.
Tavoitteena on säilyttää tämä henki. Se tarkoittaa myös nämä niin kuin pintojen säilytys. Että se ajan patina ja käyttö näkyy. Ei tehdä uutta pintaa kuitenkaan.
Tamminiemen huvila oli jo 50 vuoden ikäinen, kun siitä tuli Kekkosen asunto. Mennyt historia on paljastunut seinistä konservoinnin edetessä.
Tuolla seinillä saattaa joskus näkyä tuommoisia väriportaakkoja, sieltä löytää niitä alkuperäisiä värejä, eli tässäkin tilassa on tuommoinen tumman vihreä sävy. Tämä on ollut todennäköisesti tämä merenpuoleinen pääty tästä huoneesta, tämmöinen viherhuone, niin siellä on käytetty sitten aiheeseen kuuluvia värejä, eli tämmöisiä muistoja löytyy kyllä tästä rakennuksesta.
Tämä konservoidaan sen näköiseksi kuitenkin, kun silloin Kekkonen tässä asui, mutta sitten on noita kerroksia, joita hänkään ei sitten nähnyt. Siihen oli jo vedetty monta kerrosta maalia päälle. Mitä sille asialle?
No se on oikeastaan meille semmoinen tutkimustieto, että me ollaan tutkittu tämän rakennuksen historia niiltä fragmentilta, mitä me löydetään. Eli ne jää meille tämmöisenä tietona, mutta ne säilyy siellä kerrostumien alla, ja jos joku joskus haluaa niitä tutkia lisää, niin se on mahdollista. Mutta me jätetään tämä Kekkosen pinnat tänne ihan siksi, että tämä on Kekkosen kotimuseo.
Mitenkäs tuollainen vanhan ajan rakentaminen ja sen säilyttäminen sitten istuu yksin nykyajan esimerkiksi lämmitysvaatimusten kanssa?
Onneksi täällä on tehty silloin aikoinaan 50-luvun niin hyvä lämmitysjärjestelmä, että pystytään nytkin luottamaan siihen. Mutta kyllä meillä näihin museotiloihin joudutaan tuomaan lisää tämmöistä turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä. Että se on sitten jännä, että miten ne sitten istuu näiden vanhojen.
Sprinklerin katossa.
Ei ihan sprinklerin, valvontakameraa ja liiketunnistiminta. Tämmöistä ihan, mitä pitää ollakin tämmöisessä arvokkaassa
kohdassa. Täytyy vaan naamioida sitten riittävän hyvin niin, että ne ei pistä ihan heti silmään.
Toivottavasti ei pistä ihan heti silmään, että säilyy tämä henki täällä.
Ja valaistus säilyisi mahdollisimman alkuperäisenä. Että se voi olla, että me joudutaan niitä hehkulampuja nyt jostain sitten hankkimaan, että me saadaan pidettyä, koska ei haluta sitten, että täällä on museovalaistuskiskoja näissä, nimenomaan näissä tiloissa. Tässä on presidentin työhuone ja Tamminiemen työhuone on varmasti se hermokeskus ollut jo siitä lähtien, kun Amos Andersson aikoinaan lahjoitti talon valtiolle ja tänne ensimmäisenä presidenttinä muutti Ryti. Kohtalon hetkiä Suomen historiassa on juuri nimenomaan täällä käsitelty. Tarkoituksena olisi, että sen lisäksi tietysti täällä esitellään presidentti Kekkosen aikaa, niin entistä enemmän kerrottaisiin muidenkin presidenttien ajasta, eli siis Risto Rytin ajasta, Mannerheimin ajasta. Paasikivihan ei varsinaisesti asunut täällä, mutta myöskin sivutaan sitten Paasikiven aikaa. Eli presidentit teema tulee varmasti näkymään tässä talossa entistä enemmän. Tämä tulee näyttäytymään siinä 1970-luvun asussa näinä. Ollaan pyritty selvittämään mahdollisimman tarkasti se autenttisuus, eli joitain esineiden paikkoja on vaihdettu kuvien perusteella, ja sitten joitakin esineitä on viety pois, ja esimerkiksi Ullakolta, jossa on ollut säilytyksessä vielä lahjaesineistöä, ne on kaikki luetteloitu, ja ne on siirretty varastoon, että ne ei palaudu, mutta Ullakolle avataan sitten myöskin yleisölle Kekkosen harrastuksista kertova huone, eli sinne tulee metsästys- ja kalastusvälineitä, ja sinne tulee joitakin lahjaesineitä.
Tamminiemi oli alkujaan yksityinen merenrantahuvila, jonka tanskalaissyntyinen tukkukauppias Jörgen Nissen rakennutti perheelleen. Kauppaneuvos, taidemesenaatti Amos Andersson osti talon 20-luvulla ja vuokrasi sen venäläiselle Smirnoffien emigranttiperheelle. Smirnoffien sisäkkö Fanny Söderström muisteli 80-vuotiaana, miten Tamminiemessä kävi odottamattomia vieraita 20-luvulla. Häntä haastatteli Niilo Ihamäki.
Se olikin varkaat. Ne tulivat sinne ja veivät kaikki Everstin alkoholit ja kaikki hopeat, mitä oli. Ne kävi 11 huvilaan ne kävi.
Niin, siis sanoitte, että varkaat veivät Everstin alkoholit. Se oli tosin kyllä kieltolakiaikaa.
Kieltolakiaikaa, juu.
Mutta isännällä oli sitten kuitenkin vähän...
Hänellä oli.
Vierasvaraa.
Joo, olipa kerran semmoinenkin tapaus, että kun ne matkusti ulkomaille Pariisiin ja oliko se Italiassa... Niin minulla oli lupa, että mä saan pitää juhlat silloin. Ja juuri täällä suuri sali, joka on tänne merelle päin, niin minulla oli tanssijaiset. Ja sitten soitettiin gramafonia ja mä sain aina pitää juhlat. Mutta kävipä kerran niin, että ne oli, sitten oli Everstillä se semmoinen komero, missä ne alkoholit oli. Ja nämä minun vieraat menikin sitten ottamaan. Ja se olikin sitten jotain semmoisia kanisteriaikaa. Nehän sitten tietysti tuli vähän iloiselle tuulen, mutta talon tyttäret oli mukana. No sitten meille tulikin hätä käteen, kun ne tulee ilmoitti, että he tulee kotiin. No kukas muu kuin mieheni? Hän meni johonkin, hän tiesi joku paikka siellä niin kuin jossain maaseudulla päin. Ja hän tulee sitten ja tuo sen kanisterin ja minä olen vastaanottamassa. Ja kerittiin saada se paikalle ennen kuin Smirnoffit kotio tuli. Hän oli siis kavereeri silloin, en ollut mies vielä.
Museoviraston suunnitelmissa on, että Tamminiemessä juhlitaan taas, kun remontti valmistuu ensi keväänä.
Meillä on ollut siitä keskustelua, että laajennettaisiin nimenomaan, että yksityiset ja yritykset voisivat vuokrata näitä tiloja. Ja ajatuksena on ollut se, että tänä päivänä ihmiset on kiinnostuneita siitä, että ei ainoastaan tullaan museon opastuskierrokselle, vaan että tätä historiallista ja kulttuurihistoriallisesti merkittävää ympäristöä voitaisiin käyttää just nimenomaan juhlatilana ja sinne voitaisiin tulla ikään kuin kokemaan se historiallisuus. Ja on ollut puhetta myöskin Tamminiemen saunan vuokraamisesta. Ihan ei olla päästy vielä niin kuin lopputulokseen hinnoista ja muusta, mutta kyllä mä uskoisin, että aika laajamittaisesti sitten tätä vuokraustoimintaa tullaan harjoittamaan.
Minkä näköisiä tilaisuuksia täällä sitten voisit kuvitella, että järjestettäisiin?
No tietysti yritystilaisuuksia, joita täällä joitakin on ollut aiemminkin, mutta sen lisäksi sitten yksityiset henkilöt, voisin kuvitella, että esimerkiksi syntymäpäiväjuhlia, 50-vuotisjuhlia, kastetilaisuuksia, mahdollisesti häitäkin, vaikka Tamminiemen yläkerran parvekkeella kesällä. Jokainen tilaisuus aina käydään sitten läpi tilaajan kanssa ja ensinnäkin on rajoitukset henkilömäärille ja sitten tietysti, että ihan mitään valtavan rajuja juhlia ei voi ajatella museotilassa. Täällä tietysti kun tilaisuuksia järjestetään, niin ei voida käyttää museon kalusteita, jotka on siis museoesineitä, vaan tänne tuodaan sitten ihan tarkoitusta varten erilliset pöydät ja tuolit.
Ja museolta voi ostaa lisää palveluksiakin, Kekkosen aikainen ruokalista ja muuta.
Kyllä meillä on tarkoituksena, että sitten kun räätälöidään näitä tilaisuuksia, niin tilaaja voisi nimenomaan haluta sinne sitten jonkinlaisen erityiskierroksen tai voitaisiin ajatella, että tarjoulumenyssä otettaisiin huomioon Kekkosen aika tai tietyt juhlat. Mutta kyllä meillä on nimenomaan mielenkiintoa siihen, että kun tänne tilaan tullaan, tätä käytetään, että siinä samalla saisi sitten sen historiallisen paketin siitä, että mitä kaikkea talo on pitänyt sisällään.
Tamminiemen remonttia kiertelivät katselemassa museonhoitaja Aino-Maija Tiensuu, insinööri Ilona Venetpalo ja toimittaja Anniina Vallius. Seuraavaksi muistelemme kirjailija Arvo Saloa, joka kuoli viikonloppuna. Hänen tunnetuin teoksensa on poliittinen laulunäytelmä Lapualaisooppera vuodelta 1966. Salo oli myös SDP:n entinen kansanedustaja ja vuonna 1983 hän toimi kulttuuriministerinä. Nyt kuulemme arkistopätkää Ihmisiä kesässä -ohjelmasta vuodelta 1983. Juha Sihvosen haastattelussa Arvo Salo puhuu muun muassa kirjailijan suhteesta julkisuuteen, poliittisesta pyrkyryydestä ja nosteesta sekä politiikan raadollisuudesta.
Tämä viime aikojen julkaisupolitiikka on näyttänyt kääntyvän siihen suuntaan, että kirjailijat paitsi myyvät kirjoja, niin myyvät myöskin itseään, eli sitä imitsiä, mikä heillä on ja mikä heidän kirjoinsa kautta sitten myydään yleisölle. Onko se oikein?
Ei se minusta ainakaan väärin ole. Julkisuus tarvitsee nimiä. Tässä on ollut aika, jolloin lähinnä TV:n kautta tunnetuiksi tulleet ihmiset vain ovat sitä julkisuutta saaneet. Ja varmasti se julkisuus on auttanut heitä ammatissaan. Se TV:n tarjoaman valikoima on aika suuri. Se on suunnilleen nakumalleista. No, ihan
vakavasti otettavia niin, ihmisiä.
Sanotaan nyt vaikka presidenttiehdokkaisiin asti. Että siinä on siis pitkä jänne. Ja
siis ei sinänsä, etteikö nakumalleita pitäisi ottaa vakavasti?
Kyllä nakumalleita otetaan vakavasti. Kyllä myös kirjailijoiden tähteily on jo aika vanhaa. Pentti Saarikoski, joka aina runollisesti ilmoittaa paenneensa Ruotsiin. Ei tietenkään ole sinne paennut, vaan muuttanut, mutta jonkin verran minusta oli totuuden jyvää siinä, kun hän silloin lähtiessään sanoi, että hän lähti karkuun sitä lehdistöä, joka teki hänestä mieluummin pellen kuin kirjailijan. Mutta edelleen hän on julkis Suomen lehdistössä ja ilmeisesti jossain määrin myös Ruotsin. Minun mielestäni siis tälle niminälkäiselle iltapäivälehdistölle, sanomalehtien viikonvaihdenumeroille, viikkolehdille ja perhelehdille on pelkästään kunniaksi, että he muiden julkisten joukossa ottavat esiin myös kyvykkäitä kirjailijoita. Minä jopa kuvittelen, että sen lajin, mihin se kirjailijan tuotanto kuuluu, ei tässä tarvitse olla ratkaiseva, koska lyyrikko kelpaa sinne kuin tämmöisen paksun proosan tekijä ihan siitä riippumatta, että proosa-ihmiset saavat ne painoslukunsa aina huomattavasti suuremmiksi.
Onko poliittinen pyrky suurempi kuin poliittinen noste, onko asia päinvastoin ollut?
Siis minun kohdallani?
Niin.
Kyllä nyt sen verran voi sanoa, että mä oon aina ollut käytettävissä. Mutta en mä ole koskaan ollut täysiverinen poliitikko. Mulla on aina ollut muita mielessä. Mä olen eduskuntaan ollut nyt ehdolla kaikkiaan kai 4 kertaa ja 2 kahdesti päässyt.
2 kertaa päässyt. 9 kaudeksi molemmilla.
Joo, niin se on ollut tarjous, että eduskunnassa voitaisiin tarvita toisenlaisiakin. Ja kun mä olen niin tunnettu ja niin hyvä mies, niin miksi mä voitaisiin valita sinne kuin muutkin. Mutta molemmilla kerroilla se läpimeno on johtunut edullisesta ehdokasasettelusta ja putoaminen aina epäedullisesta. 70 tuli valtava määrä nurkaisia sellaisia kuin Tuomio Taipale, Friberg ja Kalevi Sorsa. Ja siitä nosteesta sanoisin näin, että yleisesti yhteiskunnassa pyrkyä on paljon, nostetta melko vähän. Ajoittain se noste on osunut myös minun kohdallani 75 ja 6 jälkeen. Mulla oli selvä nostevaihe. Kunnallispolitiikassa Helsingissä sain suunnilleen kaiken, mitä vasemmistolainen voi Helsingissä porvarienemmistöisessä kaupungissa saada, ja myös puolueessa. Mä olin puoluetoimikunnassa ja piirin puheenjohtajana, Työväen Sivistyliiton puheenjohtaja. No, ja sitten tämän kulttuurijaoksen tai jaoston tai työryhmän, mikä se nyt milloinkin on, sen puheenjohtajana suunnilleen koko 70-luvun ja olen vieläkin. Nämä sivistykselliset ovat jääneet siis sekä puolueessa että Työväen Sivistyliitossa. Kaikki muu on pyyhitty pois, mutta olihan mulla nostetta luultavasti tässä ministeri nimityksessäkin, joka sinänsä oli aivan ihana asia. En ole koskaan kuvitellut itselleni mitään elinikäistä ministeriyttä, mutta ne kuukaudet olivat kyllä hyvin aitoa iloa täynnä. Työmotivaatio oli korkea. Niin pitkiä päivää koskaan tein.
Niin, minkälaista se on tämä politiikka, eli yhteisten asioiden hoitaminen. Henkilökohtaisella tasolla se taitaa aika paljon olla sitä, että sinä saa niin kaiken näköistä.
Kyllä se aika kylmä elämänpiiri on tietystä kulmasta katsottaessa se kimppuun käyminen. Näette aika ankaralta ja kohdittain epäinhimilliseltä. Mun kohdallani se nyt oli muun muassa sitä, että mä tulin saaneeksi liikaa näitä tehtäviä. Se oli turhan komea paketti ja sitten kunnallisvaalien jälkeen vuonna 1980 vielä Hannu Savolaisen Helsingin Sanomissa koko sivun jutussa esitteli. Siitähän tuli näitä yhdistysten johtokuntia ja pelkkiä puheenjohtajuuksia jo yksi palsta. Niin siinä sitten vähän suovat kilpailijat vähemmälle jääneet ja tyydyttämättömät näkivät, että otan tonne. Sitten kun ne liittoutuivat nämä vasemmalta ja nämä oikealta yli minun pääni, olen 66 jälkeen ollut suunnilleen keskustassa STP:ssä. Niin,
siis ei oikealla laidalla?
En mä oikealla laidalla ollut, koska mun on hyvin selvä sosiaalidemokraattinen etiikka, joka taas tyypilliseltä oikeanlaiden ihmiseltä puuttuu. Minusta sosiaalidemokratia on eettinen oppi. Siveysoppi suunnilleen. Yhteiskunnallisen etiikan oppi. Mutta jos siihen mennään, niin silloin voisin hyvin paljon moittia niin sanotun vasemmiston etiikkaa, joka on aika kestämätöntä ollut ajoittain esimerkiksi tämmöisen sotaisen sankaruuden suosimisessa. Että siinä ei ole muuta kuin lipun väri on ratkaisu, niin sitten saa tappaa. Jos muistat, miten yksissä festivaaleissa juhlittiin lapsitappajaa, siis lapsen ikäistä olentoa, joka oli sodissa kunnostautunut surmaamalla niin ja niin monta sen ja sen kansakunnan sotilasta.
Jossain matrikkelissa muuten ihan välihuomautuksena Arvosalo ilmoittaa harrastuksena vastustavansa sotaa ja vastustavansa metsästystä. No, siis onko oikeutettuja sotia? Tämä liittyy tuohon lapsitappajaan.
Niin, sota on etiikalle niin valtava haaste, että siihen tämmöisen suoraviivaisen sormisäännön antaminen on kyllä mahdotonta. Se on hiukan sama kuin vastaus kysymykseen, onko Jumala olemassa vai ei. Mun mielestäni voi olla ja voi olla, että ei ole.
Mutta sulla kuitenkin yleensä käydään inhimillisillä säännöillä ja se on sikäli helpommin arvioitavissa.
No ensinnäkin...
tai hyvin epäinhimillisillä.
Minun mielestäni perussääntö on, että älä tapa.
Näin puhui siis viikonloppuna kuollut kirjailija ja poliitikko Arvo Salo Ihmisiä kesässä -ohjelmassa vuonna 1983. Huomenna Kultakuumeen suorassa lähetyksessä puhutaan lähimatkailusta ja paikallisen luksuksen autuudesta. Lisäksi pistäydytään Turussa, missä rumana pidetyt rakennukset ovat saaneet keramiikkakuorutuksen. Lähetyksessä kuullaan myös, miten Suomessa asuva somaliyhteisö pitää yllä perinteitään kahden kulttuurin välissä. Tapaamme myös Soleimain Diopin, joka tekee tunnetuksi suomalaista kulttuuria senegalilaisperheiden lapsille. Hän on nimittäin kääntänyt Mauri Kunnaksen Koirien Kalevalan omalle äidinkielelleen. Tässä oli tämän tiistain Kultakuume. Kuulemiin.